ილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. უკრაინასა და რუსეთს შორის გუშინ ტყვეების მორიგი გაცვლა შედგა უკრაინის ვიცე-პრემიერ ირინა ვერეშუკის განცხადებით. 10 სამხედრო და 9 სამოქალაქო პირი დაბრუნდა სახლში. Кушин Шертабул штатებში შეხვედრები გამართა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიჰალმა თავის დელეგაციის წევრებთან ერთად. Президентმა ჯოზეფ ბაიდენმა უკრაინის მთავრობის მეთაურს გააცნო შტატებისგან მორიგი დახმარების გეგმა, რომლის შესახებაც მან მოგვიანებით საჯაროდაც განაცხადა. ეს დახმარება მოიცავს კიდევ ერთი 800 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარებას, მძიმე არტილერიისა და ტაქტიკური დრონების ჩათვლით და 500 მილიონ ეკონომიკური სტაბილიზაციის პაკეტს, 500 მილიონი დოლარის. შტატების პრეზიდენტმა ილაპარაკა რუსეთის ჯარის მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე, რომლებიც კიდევ უფრო აშკარაა იმ ადგილების ნახვისას, რომლებიც რუსმა სამხედროებმა დატოვეს. განაცხადა ასევე სანქციებზე რუსეთთან დაკავშირებული გემებისთვის. არც ერთი, ასე ორჯერ გაიმეორა, გემი არ დაიშვება, რუსეთთან დაკავშირებული გემი ამერიკის პორტებშიო. ბაიდენი შეხო აგრეთვე შეერთებულ შტატებში უკრაინიდან ლტოლვილების ჩასვლის ხელშეწყობის ახალ ინიციატივასაც, რომელიც ომს გარიდებული ადამიანებისთვის დახმარების გაწევას გულისხმობს, რომ ასევე იურიდიულ პროცესებში ხელშეწყობას, რომ მათ ნაკლები ბარიერი შეექმნათ შტატებში ჩასვლისთვის. როგორც იცით, ცოტა ხნის წინ ბაიდენმა ასევე განაცხადა, რომ 100,000 ლტოლვილის მიღებისთვის არის მზად შეერთებული შტატები. უკრაინიდან ლტოლვილებს გულისხმობ. მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი ჯოზეფ ბაიდენის გუშინდელი განცხადებიდან.
We don't know how long this war will last.
არ ვიცით, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ომი, თუმცა აი რა ვიცით, დანამდვილებით ომის დაწყებიდან თითქმის ორი თვის თავზე. პუტინმა ვერ მოახერხა მისი დიდი ამბიციების განხორციელება ბრძოლის ველზე დაბომბვიდან კვირების შემდეგ კიევი დგას. პრეზიდენტი ზელენსკი და მისი დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა კვლავ ხელისუფლებაშია. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა, რომელსაც ბევრი მამაცი უკრაინის მოქალაქე შეუერთდა, მოიგერია რუსეთის იერიში მათ ქვეყანაზე. ომის დაწყების დღიდან მოყოლებული ისინი ძლიერდებიან უშურველად მიწოდებული იარაღით, საბრძოლო მასალით, ჯავშან ტექნიკით თავისუფალი სამყაროს. ჩვენი შტატების ლიდერობით, ასევე დაზვერვაში დახმარებით. მაშინ როცა რუსეთი აგრძელებს ჯახირს სამხედრო წინსვლისთვის და უკრაინაში სისასტიკეებს ჩადის, პუტინი იმედოვნებს, რომ ჩვენ ინტერესს დავკარგავთ უკრაინის მიმართ. ეს ჩემი მოსაზრებაა, გახსოვთ, დასაწყისში ვამბობდი ამას. მისი გათვლა იყო, რომ ნატო, ევროკავშირი და ჩვენი აზიელი მოკავშირეები დავიშლებოდით და გავეცლებოდით ამ ვითარებას. ის ფსონსდებდა დასავლეთის ერთიანობის მსხვრევაზე. ახლაც ამაზედებს ფსონს და კიდევ ერთხელ ვაპირებთ მას დაუმტკიცოთ საპირისპირო. ჩვენი სიმტკიცე არ შესუსტდება. ვაპირებთ კლავაც ვედგეთ გვერდში მამაც და ამაყ უკრაინის ხალხს. არასდროს ვიტყვით უარს ჩვენს განზრახვაზე დავიცვათ მშვიდობა და დავუპირისპირდეთ ტირანიას. ძალიან მარტივია. ხუთშაბათს უკრაინაში ჩავიდნენ ესპანეთისა და დანიის პრემიერ-მინისტრები და შეხვდნენ უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. ერთობლივი ბრიფინგის გამართვის შემდეგ ესპანეთის მთავრობამ გეტყვით, რომ უკრაინაში მორიგი სამხედრო ტვირთი გაგზავნა, მათ შორისა 200 ტონა საბრძოლო მასალა, სამხედრო მასალით დატვირთული 30 სატვირთო მანქანა და 20 ჯავშან მანქანა. ავსტრიის მთავრობამ ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთის ფედერაციას, კერძოდ ავსტრიის წამყვანმა ნავთობისა და გაზის კომპანიამ სრულად შეაჩერა რუსეთის ნავთობის იმპორტი და გადამუშავება. ლუგანსკის რეგიონის ქალაქ სევერო-დონეცკში რუსმა აგრესორებმა დაბომბეს სურსათის საწყობები, ადგილობრივი მცხოვრებლები მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარების იმედად დარჩნენ. სერჰი ჰაიდაი, ლუგანსკის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, იტყობინება ამის შესახებ. რაც შეეხება მარიუპოლს, იქ ვითარება მძიმე რჩება, ცხადია. ბოლო ინფორმაცია კვლავაც არის ის, რომ აზოვსტალი, ასე რომ ვთქვათ, დგას. იქ იმყოფება დაახლოებით 1500-მდე სამხედრო და მშვიდობიანი მოქალაქე, როგორც აზოვის პოლკის ხელმძღვანელობა აცხადებს. არიან იქ ამ აზოვსტალის ტერიტორიაზე არიან დაჭრილები, გარდაცვლილები. კლავაც აქტუალური რჩება ის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ გამოყვანილი მარიუპოლიდან. Da მიმდინარეობს ამ კლავაც გრძელდება ამის მცდელობა, თუმცა ჯერჯერობით წარუმატებელია სამწუხაროდ, რომ გამოარიდონ ადამიანები იმ ვითარებას. მეცაც გეტყვით ცოტა, რამ სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ერთ ნაწყვეტს, ესე რომ მიტყვიან კრემლშიც შევიხედავთ. მანამდე გეტყვით, რომ მოსკოვში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა გამართეს შეხვედრა საგარეო უწყებაში და საუბრის მთავარი თემა იყო ჰუმანიტარული დერეფნების საკითხი და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების საკითხი უკრაინაში საჭიროების მქონე მოსახლეობისთვის. ასეთი მცდელობა არაერთი იყო, გულისხმობ ჰუმანიტარული დერეფნების უზრუნველყოფას რუსეთის მხრიდან გარანტიების, ესე კი ჟღერს, მაგრამ არარეალისტურად, მაგრამ მაინც მცდელობები იყო და გრძელდება ამ წუთამდე, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოა ეს ყველაფერი და რაც არის ბოლო ინფორმაცია და ფაქტი ის, რომ მარიუპოლში უკრაინელი სამხედროები კვლავაც ინარჩუნებენ თავიანთ პოზიციას. ეს არის აზოვის პოლკი, რომელზეც ლაპარაკობთ ხოლმე, და 36-მეტე საზღვაო ქვეითთა ბრიგადა, ასევე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები და რამდენიმე ასეული მშვიდობიანი მოქალაქე თავად აზოვსტალის ტერიტორიაზე. ზოგადად არის არადაუზუსტებელი ინფორმაცია მარიუპოლზე, რომ იქ რამდენიმე ათეული, სულ ცოტა, რამდენიმე ათეული მოქალაქე არის დაღუპული. არის დრონებიდან გადაღებული კადრები, მას შორის ახალი სამარხებისა მარიუპოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და სურათი, ასე დისტანციურად არსებული ინფორმაციით, არის ცხადია მძიმე. მე მინდა შემოგთავაზოთ და რა ხდებოდა კრემლში, ანუ მინდა შემოგთავაზოთ ცოტა ხანში ვიდეო, როცა პუტინი ხვდება, პუტინი იღებს შოიგუს, თავდაცვის მინისტრს, რომელიც მას პატაკს აბარებს მარიუპოლის გათავისუფლების შესახებ, თუმცა იქვე ამბობს, რომ აზოვსტალის ტერიტორია რჩება კვლავაც თავის პოზიციაზე და რომ არნებდებიან იქ მყოფები და ამის შემდეგ, ამ პატაკის შემდეგ, როცა ლაპარაკი არის შოიგუმას ეუბნება განზრახვაზე აზოვსტალზე იერიშის და ასე შემდეგ, პუტინი მას პასუხობს, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი. სამრეწველო ზონის შემოთავაზებულ შტორმს მიზან შეუწონლად ვთვლი, გიბრძანებთ გააუქმოთ. არის პასუხობს შოიგუ. ეს შემთხვევა, როცა უნდა ვიფიქროთ, ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ ამაზე, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში მითუმეტეს ჩვენი ჯარისკაცებისა და ოფიცრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე არ არის საჭირო შეძრომა იმ კატაკომბებში და იქ მიწის ქვეშ მოხოხვა მთელს იმ სამრეწველო ობიექტებში. დაბლოკეთ ეს სამრეწველო ზონა, ისე რომ ბუზიც ვერ შეფრინდეს. არის პასუხობს შოიგუ. ცხადია, კიდევ ერთხელ შეთავაზეთ ყველას, ვისაც ამ დრომდე არ დაუყრია იარაღი, გააკეთოს ეს. რუსეთის მხარე მათ აძლევს სიცოცხლისა და ღირსეული მოპყრობის გარანტიას საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. ყველას, ვინც დაჭრილია, გაეწევა კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. მარიუპოლის გათავისუფლების საბრძოლო საქმიანობის დასრულება წარმატება, გილოცავთო. ესე უთხრა შოიგუს, ამ გუშინდილით შედგა ეს შეხვედრა პუტინისა და შოიგუსი და ამის თაობაზე იყო მსჯელობა გუშინ შეფასებები იმისა, თუ რატომ უკუაგდო პუტინმა ეს გეგმა აზოვსტალზე იერიშისა, იმის გამო, რომ მას ამის უნარი არ შესწევს, რომ წარმატებული ოპერაცია განახორციელოს და ამიტომ დაიხია უკანო. ასეთი იყო ერთ-ერთი შეფასება უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლის. ძალიან ნიშანდობლივია და ცინიკურად ჩანს, როცა პუტინი იშველიებს საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებს და მათთან შესაბამისობაზე პირობას დებს კონკრეტულად ადამიანების, კონკრეტულად უკრაინელი სამხედროების მიმართ ღირსეულ მოპყრობასა და სიცოცხლის გარანტიაზე როცა ლაპარაკობს. მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ნაწყვეტი გუშინ Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან, რომელიც ბუჩას შეეხება. ბუჩაში ჩავიდნენ Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები, თანამშრომლები ადგილზე. სულ რამდენიმე დღეში, მას შემდეგ რაც რუსეთის არმიამ დატოვა ეს დასახლება, ჩავიდნენ ადგილზე დანაშაულების აღწერისა და დოკუმენტირებისთვის. Human Rights Watch აქვს თავისი სტანდარტი ამგვარი საქმიანობისა. Როცა ხდება როგორც ადგილზე მტკიცებულებების მოპოვება და დოკუმენტირება, ასევე თვითმხილველთა გამოკითხვა, თუმცა თვითმხილველთა გამოკითხვა არ ითვლება საკმარის სტანდარტად ფაქტების დასადგენად, ხდება შემდეგ შედარება ამისა ადგილზე არსებულ სურათთან, ასევე სხვა მასალებთან. ეს შეიძლება იყოს საარქივო მასალებიც, ან დრონიდან გადაღებული ვიზუალური მასალა, და ამ ყველაფრის შედარებით შემდეგ დგინდება ხარისხი ამა თუ იმ ფაქტის ნამდვილობისა. მაღალი არის სტანდარტი Human Rights Watch-ის, პრაქტიკულად უტყუარ შეიძლება ესე ვთქვათ სანდოობის კუთხით ვამბობ, და Human Rights Watch-ის კრიზისისა და კონფლიქტის მკვლევარმა რიჩარდ ვეირმა განაცხადა, პრაქტიკულად ბუჩის ყველა კუთხე კუნჭული არის დანაშაულის ადგილი, და ისეთი განცდა იყო, რომ სიკვდილი იქ ყველგან იყო. ანგარიში აღწერილია ადამიანების გატაცების, გაუჩინარების, წამების, მკვლელობის შემთხვევები. Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები, როგორც აღწერენ, უკაცრავად რუსი სამხედროები დადიოდნენ კარდაკარ, გაყავდათ ადამიანები სახლებიდან, არაფერზე უბრემოდნენ მათ შესახებ ოჯახის დანარჩენ წევრებს, თავად იკავებდნენ უკრაინელების ბინებს, ეუბნებოდნენ მათ, რომ ღია დაეტოვებინათ, გამოსულიყვნენ სახლებიდან და ღია დაეტოვებინათ სახლები. რიგ შემთხვევაში უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების გვამები აღმოაჩინეს შემდეგ ქუჩებში, სარდაფებში მათ მახლობლებმა. უბრალოდ განურჩეულად ესროდნენ ქუჩაში შეკრებილ ან გასულ ადამიანებს, მაგალითად 32 წლის ვასილ იუშენკო აივანზე სიგარეტის მოსაწევად იყო გასული საკუთარი სახლის, როცა ისერში ესროლეს. დამკრძალავი ბიუროს არაერთმა თანამშრომელმა ბუჩაში უამბო Human Rights Watch-ის წარმომადგენლებს, რამდენი ადამიანის მოგროვება უკაცრავად ამ სიტყვისთვის და დაკრძალვა მოუხდათ, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა რამდენიმეს გამოკლებით მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ, მათ შორის ბავშვები, ბევრი დახოცილი იყო ხელებს შეკრული. ერთ-ერთის მონათხრობიდან სერჰი მატიუკმა პირადად დაახლოებით 200 გვამი მოაგროვა ბუჩის ქუჩებში. ის დამკრძალავი ორგანიზაციის კომპანიის წარმომადგენელია. თითქმის ყველა მოკლული იყო ახლოდან თავში ან თვალში სროლი ტყვით, ზოგიერთი გზის პირას ეგდო, ზოგიერთი მანქანაში იყო, ზოგიერთი მათგანი ქალი იყო და ასე შემდეგ. ეხლა შემოგთავაზებთ რამდენიმე ამბავს, არ ვიცი ხო თუ თქვენი ნება გნებავთ დარჩით ჩვენთან ერთად და მომისმინეთ, გნებავთ ცოტა ხანს, რამდენიმე წუთით დაგვტოვეთ. 48 წლის ირინას მონათხრობიდან გეტყვით, რომ თუ კი ახლა შემოგვერთით Human Rights Watch-ის მასალებიდან ნაწყვეტებს გთავაზობთ ახლა. ის ბუჩაში, იაბლუნსკასა და ვოგზალნას ქუჩების კუთხეში ცხოვრობდა მეუღლესთან და მამასთან ერთად, როცა რუსები მივიდნენ, გამოუცხადეს, რომ ნაცისტებისგან მათ გასათავისუფლებლად იყვნენ მისულები და მოსთხოვეს ეთქვათ სად იმალებოდნენ ნაცისტები. და აი მონათხრობიდან ციტატა. ჯარისკაცებმა დაგვადანაშაულეს დონბასში ხალხის დახოცვაში, დაგვადანაშაულეს მაიდანზე ბერკუტის წევრთა მკვლელობაში, დაასკვნეს, რომ დამნაშავეები ვიყავით და უნდა დავესაჯეთ. ეს არის ის ჩემი მხრივ იტყვი, რითაც არიან ესე ვთქვათ მომართული და გავირითაც აქვთ ტვინები გამოტენილი რუს სამხედროებს. ჯარისკაცებმა 40 წლის ოლეხსა და პენსიონერ ვოლოდიმირს, ანუ მეუღლესა და მამას ირინასი, ცეცხლის ჩაქრობა დაავალეს. ერთი ჯარისკაცი ირინას დაკითხვას აგრძელებდა. კაცები ეზოში გაიყვანეს. ოლეჰი შემდეგ ეზოს გარეთ გაიყვანეს. ვოლოდიმირი ჯარისკაცებს სთხოვდა ოლეჰი დაებრუნებინათ, რომ ცეცხლის ჩაქრობაში დახმარებოდა. მანამდე მათ საცხოვრებელ სახლს ცეცხლი გაუხსნეს და ამიტომ ხანძარი იყო იქ. ერთი ჯარისკაცი გავიდა ოლეჰის სანახავად, რომ შემობრუნდა, თქვა. ოლეჰი აღარ დაბრუნდება. რამდენიმე წუთში ვოლოდიმირმა და ირინამ მოკლული ოლეჰი ეზოს ღობის მიღმა გზის პირას იპოვნეს. ის პირქვე იწვა, სისხლი მოშჩქებდა მარცხენა ყურიდან. ეს ირინას მონათხრობია. სახის მარჯვენა მხარე აღარ ჰქონდა და ტვინის ქსოვილი სისხლთან ერთად გამოდიოდა მისი ჭრილობიდან. ჯარისკაცები იქვე რამდენიმე მეტრში იდგნენ და უყურებდნენ. ამბავს თითქოს სპექტაკლი იყო. ირინასა და ვოლოდიმირს უთხრეს, რომ დაეტოვებინათ ადგილი, თორემ მათაც ესროდნენ, მამაშვილ მათაც ესროდნენ. სხვა მამაშვილმა მოუყვა Human Rights Watch-ს, რომ რუსმა სამხედროებმა სახლში შესვლა უბრძანეს, გარედან კი მოესმათ, როგორ ეჩხუბებოდა კაცი რუს ჯარისკაცებს. მალევე კაცმა დაიყვირა: „სლავა უკრაინე!“ გაისმა სამი გასროლა, ფანჯრიდან გაიხედეს და ის შავებში ჩაცმული კაცი მიწაზე დაგდებული დაინახეს. ორი დღის შემდეგ მოახერხეს მისი დამარხვა. რუსების ძალების წარმომადგენლებმა მოკლეს ვოლოდიმირ რუბაილო და მძიმედ დაჭრეს მისი 9 წლის გოგო, რომელიც მას ხელში ჰყავდა აყვანილი და ცდილობდნენ გაქცეოდნენ რუს სამხედროებს. რუბაილო საცხოვრებელი სახლის წინ დაიღუპა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ დაჭრილი გოგო მეზობლებმა ახლომდებარე სარდაფში ჩაიყვანეს და ცდილობდნენ მისთვის მოევლოთ. როცა გოგოს მდგომარეობა გაუარეს და ვიქტორია სასწრაფოდ ახმარების ექთანი წავიდა მის დასახმარებლად. ვიქტორიას თქმით, გოგოს მკლავის ქსოვილის კუდომა განგრენა იყო დაწყებული, მოგვიანებით მას მკლავი მოკვეთეს, 9 წლის გოგოს. Human Rights Watch-მა ამ გოგონას პოვნა ვერ შეძლო, პირადად უკვე შემდეგ მოინახულა ადგილი, რომელიც თვითმხილველებმა მიუთითეს და იქ ნახეს სისხლის ორი დიდი კვალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. ერთ ვიდეოს შემოგთავაზებთ, რომელსაც დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო აფცელებს თავის ტვიტზე. აქ ნაჩვენები არის, როგორ იღებს პარაშუტისტი უკრაინელი სტინგერით ვერტმფრენის ჩამოგდებას. თუ შეიძლება, რომ ეს ჩანაწერი გავუშვათ, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო წერს, რომ უკრაინის შერეგებული ძალები ძლიერები არიან, როგორც ხმელეთზე, ისე ცაში. მაყურებელი ხედავს ახლა ამას, ცხადია მსმენელისთვის არაფრის თქველია, მაგრამ ჩანაწერი შეგიძლიათ მოგვიანებით ნახოთ. და გეტყვით ასევე, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ვიზიტი არის ამერიკელი სენატორების. ისინი განაგრძობენ შეხვედრებს, გუშინ მათ რამდენიმე შეხვედრა გამართეს, ასევე იყო ბრიფინგი, დღეს გრძელდება მათი შეხვედრები და მივადევნებთ თვალს ამას თქვენთან ერთად. გადაცემის შემდეგ ნაწილში მინდა შემოგთავაზოთ, დღეს ჩვენ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში სტუმარი არ ყავს, მაგრამ მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუს ჩანაწერი, ამ სტუდიაშია ჩაწერილი, მიმდინარე კვირის განმავლობაში. რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ ჩვენ ნაკლებად ვახერხებთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესების თვალყურის დევნებას. კერძოდ ახლა გულისხმობ მთიანი ყარაბაღის საკითხს და პროცესებს, რომელიც ამ საკითხს უკავშირდება, ამ კონფლიქტს. ბოლო ხანს არის გარკვეული მოძრაობა მთიანი ყარაბაღის საერთაშორისო ასპარეზზე, უკვე მთიანი ყარაბაღის საკითხის დაძვრისთვის, სამშვიდობო პროცესის დაძვრისთვის, და ამაში ჩაერთო ევროკავშირი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი, კერძოდ, რომლის თანდასწრებითაც ბრიუსელში ახლახან, არც ისე დიდი ხნის წინ, გაიმართა სომხეთის პრემიერ-მინისტრისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შეხვედრა. მოგვიანებით ჩვენ ნახეთ ასევე სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი მოსკოვში. მოსკოვთან კომუნიკაციაშია ცხადია აზერბაიჯანის პრეზიდენტიც. ბრიუსელში კი მათ დადეს შეთანხმდნენ ისინი იმაზე, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. რაზე გავლენას ახდენს უკრაინის ომი ამ პროცესზე რეგიონში, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც, რადგან ეს არ არის ძალიან, ესე ვთქვათ, ლოკალური ხასიათის შემოფარგლული კონფლიქტი. და რამდენიმე დღის წინ თბილისში გერმანიის მარშალის ფონდის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის რეგიონული სამშვიდობო კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორი იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. და სწორედ ამიტომ რადიო თავისუფლებას მიეცა შესაძლებლობა, რომ სტუდიაში მომეწვია სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ექსაექსპერტო წრეების წარმომადგენლები იყვნენ შეკრებილი სამი ქვეყნის. და გვესაუბრა ომზე უკრაინაში, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე, გავლენებზე და ასე შემდეგ, ამ პროცესების ერთმანეთზე. სტუმრები არიან არზუ აბდულაევა, ულო პალმეს მშვიდობის პრემიის ლაურეატი, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის თანათავმჯდომარე და ბორის ნავასარდიანი, ერევნის პრესკლუბის ხელმძღვანელი. საინტერესო საუბარი გამოვიდა, რაღაცები არის, რასაც შეიძლება დაეთანხმოთ, რასაც შეიძლება არ დაეთანხმოთ, მაგრამ თავისთავად საინტერესო საუბარია, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები. Модит мовисминот ჩანაწერი ამ ინტერვიუს.
Before we start talking about the conference, the discussion itself.
ვიდრე კონფერენციაზე და მასზე განხილულ საკითხზე დავიწყებდეთ ლაპარაკს, მინდა კითხოთ.
and war against Ukraine.
Რუსეთის აგრესიამ და ომმა უკრაინის წინააღმდეგ ყველა სწორადღება თითქმის მთლიანად უკრაინისკენ არის ახლა მიმართული. მოახდინა თუ არა ზეგავლენა და როგორი ზეგავლენა მოახდინა მთიანი ყარაბაღის სიტუაციაზე? როგორია თქვენი შეფასება, თქვენი აღქმა? გისმენთ ბატონო ნავასარტიან.
I think it has great
Pikro baman globaluri zegavlena moaghtina qela protsesse. Da ratkma unda chvens regionzets. Radgan Rusati jer kide zalyan nishnolovani motamashia samkhret Kaukasiashi da ditsilat amomis shedegzea damokidebuli. ის თუ რა რესურსი ექნება რუსეთს საზღვარგარეთ მის ქვეყნის გარეთ თავისი ზეგავლენის გასავრცელებლად. ფიქრობ რუსეთი ბევრად უფრო სუსტი იქნება იმის და მიუხედავად წარმატებას მიაღწევს თუ ვერა უკრაინაში. ეს ნიშნავს რომ მისი ზეგავლენა და მისი ამბიციები ითამაშოს წამყვანი როლი ჩვენს რეგიონში მიმდინარე ყველა პროცესში შემცირდება. ეს ნიშნავს, რომ უნდა გამოვნახოთ ერთმანეთთან პირისპირ საუბრის გზები. ისეთი ძლიერი ზეგავლენის მქონე შუამავლის გარეშე, როგორიც რუსეთია, და ეს აგრეთვე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს იმ აქტივობას, რითაც ჩვენ ვართ დაკავებული და აგრეთვე ინიციატივას ამ პროექტის ფარგლებში, რომელზეც ვმუშაობთ.
How do you view Mr.
Kalbatano Abdullayeva? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ზეგავლენას ახდენს მიმდინარე ომი უკრაინაში ყარაბაღის საკითხზე და რა შეიძლება იყოს რეგიონის უკეთესობისთვის? თუ კი შეიძლება რაიმე უკეთესობაზე ვიმსჯელოთ დღეს ამ ვითარებაში რეგიონისთვის უკეთესობას გულისხმობ. თქვენს ბოლო შეკითხვას რომ ვუპასუხო. ძალიან ძნელია ახლა რამის პროგნოზირება. სრულიად არაპროგნოზირებადი ვითარება. სრულიად, რადგან არ ვიცით, რას უნდა ველოდოთ რუსეთის ესტაბლიშმენტისგან. რუსეთის ხელისუფლებისგან. არ ვიცით, რას შეიძლება მოველოდეთ პუტინისგან. რა იქნება მისი შემდეგი ნაბიჯი? რაც მან უკრაინაში გააკეთა, მოულოდნელი იყო, რადგან მის მუქარებზე ამას ვიზამ იმის წინააღმდეგ წავალ, ამას გავაკეთებ. ყველა ექსპერტი და ჭკვიანი ექსპერტები ამბობდნენ, რომ არ არის არანაირი მტკიცებულება იმისა, რისი გაკეთებაც შეეძლო მას. მხოლოდ ბაიდენი, მხოლოდ შტატები ირწმუნებოდნენ, რომ რუსეთი წავიდოდა უკრაინის წინააღმდეგ. და ეს მიდგომა არ იყო მიღებული სხვა მოთამაშეების, ევროპელი ოფიციალური, არაოფიციალური პირების, ექსპერტების მიერ. მაგრამ ეს მოხდა. ასე იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ ნორმალური ადამიანის, ნორმალური პოლიტიკის პერსპექტივიდან და იმაზე, რაც ხდება, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ლოგიკური ნაბიჯებია. პოლიტიკურად ლოგიკური. რადგან ჭკვიანი ადამიანი მიხვდებოდა პუტინის ადგილას, რა ბედი ეწევა მის საკუთარ ქვეყანას, რა ბედი ეწევა თავად მას, როგორი იმიჯი ექნება. იფიქრებდა სანქციებზე, რომლებიც ქვეყნის წინააღმდეგ დაწესდებოდა და რომლის შედეგებსაც ხალხი იწუნებდა. მას ამაზე არ უფიქრია და გადადგა ეს ნაბიჯი. ასე რომ არ ვიცით, რას უნდა ველოდეთ მისგან. რაც შეეხება ჩვენს რეგიონზე, უკრაინაში ომის გავლენას, ის არსებითია, რადგან ხედავთ, რომ დრო და დრო ხდება პროვოკაციები მთიან ყარაბაღში. უწინაც ხდებოდა და ახლაც გრძელდება ეს პროვოკაციები.
for example, the მაგალითად
იმ გასადენის ერთი მცირე მონაკვეთი, რომელიც სომხეთიდან მთიანი ყარაბაღისკენ მიდის, ძალიან ახლოს არის აზერბაიჯანის სამხედრო საგუშაგოსთან.
ფიქრობთ,
რომ რუსეთი იყო დაინტერესებული იქ პროვოკაციების მოწყობით და იმ ადგილის აფეთქებით, რადგან სამი დღის შემდეგ, შეიძლება მეშლება და 4-5 დღის შემდეგ იყო, ანუ რამდენიმე დღეში, აზერბაიჯანის მთავრობის გადაწყვეტილება იყო შეეკეთებინა ეს გასადენი. და ეს კვირაში აფეთქება კვლავ განმეორდა. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის ცუდ განწყობას მთიან ყარაბაღში, ცხოვრებ სომეხ მოსახლეობაში, რომ აზერბაიჯანი აკეთებს ამ ყველაფერს, რომ მთიანი ყარაბაღი დატოვონ სომხებმა. თუმცა ჩვენ საზოგადოებას ეს არ აინტერესებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა აინტერესებს საზოგადოებებს ორივე
მხარეს.
გულწრფელი რომ ვიყო, საქართველოში დიდად აქტიურად არ განიხილება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. მთიანი ყარაბაღის საკითხი. საკმარისად ხშირად არ მსჯელობთ ამაზე, რომ უკეთესად გავიგოთ ის. ვიტყოდი, ვინაიდან ფიქრობ სასარგებლო იქნებოდა საქართველოს აუდიტორიისთვის ამ კონფლიქტის გაგება. რა იქნებოდა თქვენი გზავნილი ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა ქართულენოვანია? რა მოუტანა ორივე ქვეყანას, ორი ქვეყნის საზოგადოებებს 2020 წლის ომმა დაპირისპირება მთიან ყარაბაღში, რომელსაც ვიცით მოყვა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება? რა შეიცვალა მას შემდეგ? ვიცით, რომ ახლახან პრეზიდენტი ალიევი და პრემიერ-მინისტრი ფაშინიანი ბრიუსელში შეხვდნენ ერთმანეთს და შეთანხმდნენ სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებაზე. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ძალიან ბევრი შეკითხვა. ხედავ საკუთრივ ომის ბევრ უარყოფით შედეგს. უპირველესად მსხვერპლს გულისხმობთ, არა? რა თქმა უნდა, მსხვერპლი და დაკარგული სიცოცხლები არის მთავარი პრობლემა. თუმცა ამავე დროს თავს იჩენს ისეთი პრობლემა, როგორიცაა საერთაშორისო თანამეგობრობის, როგორც ყველა ასეთი კონფლიქტის მოგვარებაში მნიშვნელოვანი მოთამაშის სისუსტე. ეს აჩვენებს კრიზის საერთაშორისო წესების, მშვიდობის უზრუნველყოფის, საერთაშორისო გარანტიებისა და იმ პრინციპისა, რომ პრობლემები არ უნდა წყდებოდეს ძალის გამოყენებით. მეორე პრობლემა, რასაც აქ ხედავთ, არის ის, რომ თავად მხარეებმა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა, დაკარგეს ძალიან ბევრი დრო. როცა შესაძლებელი იყო დიალოგის გზით მიეღწიათ გადაწყვეტისთვის, რომელიც იქნებოდა სომხეთისა და აზერბაიჯანის ხალხების და განსაკუთრებით მთიან ყარაბაღში მცხოვრები ხალხის ინტერესებში, რადგან რეალურად ისინი არიან ამ კონფლიქტის მთავარი მსხვერპლი, რადგან ისინი ცხოვრობენ იქ.
Both Armenians and Azerbaijanis who had to leave.
გულისხმობ სომხებსა და აზერბაიჯანელებსაც, რომლებიც იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ მთიანი ყარაბაღი პირველი ომის დროს 90-იანების დასაწყისში. მესამე პრობლემა არის ის, რომ ომის განდიდებამ საერთაშორისო მასშტაბი შეიძინა. და ვფიქრობ, ამას აჩვენებს მთელი რიგი კონფლიქტებისა, რომლებიც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს მოყვა. ეს ამტკიცებს, რომ სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონშიც და მის მიღმაც ომი ბევრის მიერ აღიქმება ყველანაირი პრობლემის ყველაზე ეფექტიან გადაწყვეტად. ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ ეს ყველაზე ადვილი გზაცაა. როცა გაქვს იარაღი, გარკვეული ძალისმიერი უპირატესობა, რატომ გაუნდა შევიწუხო თავი მცდელობებით მშვიდობიანი გადაწყვეტის გზები ვეძიო? ასე რომ, ეს არის ძალიან სახიფათო ტენდენცია გლობალურად. განსაკუთრებით თუ კი დავუბრუნდებით ჩემს პირველ არგუმენტს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა კარგავს თავის უნარს იყოს შუამავალი. უზრუნველყოს სხვადასხვა სახის კონფლიქტის მედიაცია. ჩვენ ხედავთ, რომ ომმა უკრაინაში შეიძინა ისეთი მასშტაბი. ხედავთ, როგორ ხდება საერთო გამოწვევა მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის. და ჩვენ კვლავ ხედავთ ომის განდიდებას. ხედავთ, რომ ერთი მხრივ რუსები აცხადებენ, რომ ამით წყვეტენ ყველა პრობლემას თავის პოლიტიკურ ოპონენტებთან უკრაინაში, უკრაინელები კი ამ ვითარებაში ვერ ხედავენ სხვა გზას გარდაწინააღმდეგობის გაწევისა. ამის პარალელურად ხედავთ, რომ ხდება ომის ჰეროიზაცია და განდიდება ორივე მხარეს.
in both sides all the
ამასთან გვესმის, რომ თავარი პასუხისმგებელი აქ რუსეთია, რადგან აგრესორი ყოველთვის არის თავარი დამნაშავე მხარე ასეთ კონფლიქტებში. უკრაინის ომის კონტექსტში აგრეთვე ხედავთ
guilty part in this kind of conflicts.
უკრაინის ომის კონტექსტში ხედავთ, რომ ყველა გათვლა მსოფლიო პოლიტიკაში დაკავშირებულია ამ ომის შედეგებთან.
All calculations in global politics are also being connected to the outcome of that war. And again,
მოველი რომ
I expect that if
თუკი ეს ომი არ შეჩერდება შვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მაქსიმალურად გამოყენებით, ჩვენ გვექნება სხვა ძალიან სახიფათო კონფლიქტები მსოფლიოში, რაც ქმნის ბირთული იარაღის გამოყენების რეალურ საფრთხეს, და ჩვენ უკვე ვხედავთ რუსეთის მხრიდან, რომ ისინი მზად არიან ამის გასაკეთებლად. ფაქტობრივად, მსოფლიო წესრიგი, რომელიც შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და რაც ნიშნავდა, გულისხმობდა, რომ თავიდან უნდა აგვეცილებინა ნებისმიერი სახის კონფლიქტი, რადგან ეს ქმნიდა ბირთული იარაღის გამოყენების საფრთხეს. აი ეს ციფრთხილე, რომელიც ჰქონდა ყველა პოლიტიკურ ლიდერს, თითქოს ქრება. ახლა თითქოს ნორმალურად აღიქმება ბირთული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა. თუ კი ფლობ ასეთი არხს, რატომაც არ უნდა გამოიყენო ის ჩვენი პოლიტიკური მიზნებისთვის და რეალურად. დიახ, თუ კი ამას უყურებ როგორც სათამაშოს ინსტრუმენტს, მაგრამ სინამდვილეში ეს სრული კატასტროფა იქნება, რა?
კალბატონო
აბდულაევა, მინდა კითხოთ, მთიან ყარაბაღში ან მის გარშემო დღეს არსებული ვითარება უკეთესია ვიდრე 2020 წლის 6 კვირიან ომამდე? როგორ შეიძლება უკეთესი იყოს, ალბათ ფიქრობთ, მაგრამ
how it could be, you think, right?
შესაძლოა დღეს იყოს ისეთი შეთანხმების მიღწევის მეტი შესაძლებლობა, რომელიც ზოგადად მოაგვარებდა ამ კონფლიქტს. რატომ ფიქრობთ ასე?
Because of the moods in Armenia and Azerbaijan, because of the
სომხეთსა და აზერბაიჯანში განწყობების საზოგადოებისა და ჩვენი სახელმწიფოების ლიდერების განწყობების გამო, ისინი უწინ საერთოდ არ აღიარებდნენ ერთმანეთს, არ უსმენდნენ ერთმანეთს, არამედ მხოლოდ გმობდნენ. თუმცა დღეს ისინი ლაპარაკობენ კონკრეტულ შესაძლო სამშვიდობო გზაზე. სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობაზე. ახლა რთული დროა და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ორივე მხარეს საზოგადოებების ყველა ფენა მხარს უჭერს ამას.
And from both sides.
Რა თქმა უნდა, არიან მილიტარისტული, ნაციონალისტური ჯგუფები, რომლებსაც კვლავ აქვთ ერთი მხრივ ერთი მხრიდან რევანშიზმის სულისკვეთება სომხეთის მხრიდან, აზერბაიჯანის მხარეს კი არის ასეთი განწყობებით. აჰა, შენ ყარაბაღი მთლიანად არ დაგიბრუნებია, რატომ შეჩერდი? შენ სრულად უნდა მოაგვარო ეს ყარაბაღის კონფლიქტი და უნდა მოახდინო ზეწოლა ყარაბაღის სომხებზე.
You have to press to Karabakh Armenia
რომ დაგეთანხმონ და წინააღმდეგ შემთხვევაში გაყარო ისინი ყარაბაღიდან, მათი დეპორტაცია განახორციელო. ანუ განსხვავებული განწყობებია, მაგრამ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი იზიარებს იდეას, რომ ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი ქვეყნების მომავლისა და კეთილდღეობისთვის გვჭირდება ამ სრულიად არანორმალური ურთიერთობების, ამ შეშლილი გიჟური ომის შეჩერება.
To stop this absolutely crazy relationship, crazy war.
თქვენ ბრძანეთ საზოგადოების უდიდესი ნაწილიო და ჩატარებულა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ამაზე, რომელიც აჩვენებს და ამას, თუ ეს თქვენი აღქმა? ეს ჩემი აღქმა. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგი არ არის, მაგრამ ხომ გვაქვს ურთიერთობები, ხედავთ, კითხულობთ გაზეთებს, ვაკვირდებით ვითარებას სომხეთში. ახლახან იყო დიდი მიტინგი სომხეთში სამშვიდობო შეთანხმების საწინააღმდეგო.
It was big meeting recently against peace agreement.
სომხეთში, ხო?
And that you have in Armenia.
Was there any?
დიახ, სომხეთში. იყო მსგავსი აზერბაიჯანშიც.
No, in Azerbaijan.
არა, აზერბაიჯანში ახლა არ ყოფილა.
It was
მაგრამ დიდი გამოსვლა იყო ივლისში.
July to 2021.
21 წელს ამოს, მაგრამ 20 წელს გულში შეცდომა მოვიდა. 2020-ში ომამდე ყარაბაღის დაბრუნების, ყარაბაღის საკითხის იარაღის გამოყენებით გადაწყვეტის მოთხოვნით.
The weapon to solve the Karabakh issue.
But those attitudes,
მაგრამ ის მიდგომები და ის ემოციები უცებ არ ქრება.
Do not disappear just in a second.
როგორ შეიძლება ასეთ ვითარებაში გამოიმარჯოს მშვიდობა?
Prevail in this situation.
რა შეხედავთ სამოქალაქო აქტივისტების,
civic activists,
მშვიდობის აქტივისტების,
women leaders,
ქალბატონი აბდულაევას მსგავსი ქალი ლიდერების როლსა და ადგილს მთელ ამ სურათში?
Where is your role and place in all this picture?
First of all, I want to say that unfortunately,
უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ომმა ვერ მოაგვარა პრობლემა, რომელიც კვლავ არსებობს.
Because there is no peace.
შეგიძლიათ თქვათ, რომ მშვიდობა არ დამყარებულა, ხო?
War is ongoing, just there is.
დიახ, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. ომი გრძელდება. ახლა არის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. 9 ნოემბრის სამხრივი განცხადება არის მხოლოდ განცხადება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ომი მიმდინარეობს სხვადასხვა ფორმით. ის მძლავრად გრძელდება საინფორმაციო სივრცეში. ჩვენ ჯერაც გვაქვს საინფორმაციო ომი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. მეორე, ომმა შექმნა ახალი კონტაქტის ხაზები, რომლებიც ჯერაც არ არის აღჭურვილი. ჯერაც არ არსებობს საზღვარი, რომელიც იქნებოდა კარგად დაცული და აღიარებული ორივე მხრიდან.
Recognize this border.
ასე რომ
so every incident,
ყოველი ინციდენტის დროს, როცა მაგალითად მწყემსი სომხეთიდან თავის ნების საწინააღმდეგოდ აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ის შეიძლება აღქმულიყოს ტერორისტად, ამ პირუტყვი აღმოჩნდება ხოლმე აზერბაიჯანის მხარეს. ჩვენ გვაქვს მსგავსი ამბები ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დიახ, ბევრი ასეთი ისტორია და ყველა ასეთი ინციდენტი ახდენს დაძაბულობის და კონფლიქტის ესკალაციას. რეალური გადაჭრა ამ პრობლემის ვერ ხერხდება. მიუხედავად იმისა, რომ წელიწად ნახევარი გავიდა სამხედრო დაპირისპირებიდან. ასე რომ, ვფიქრობ, გამოსავალი უნდა იყოს ნაპოვნი ყველა საკითხზე. ომის ტყვეებზე სომხეთიდან რამდენიმე ათეული კვლავაც აზერბაიჯანის მხარეს არის. გვაქვს საზღვრის პრობლემა. გვაქვს პრობლემა დაკავშირებული ყარაბაღში მცხოვრებ ადამიანებთან, რომლებიც ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დგანან.
Whether they have to
დატოვონ ტერიტორია, სადაც ცხოვრობენ, თუ მიიღონ
And in fact, they are told that
realoba sinamdvileshi mat eunebian rom an srulad unda aghiaran omis shedegi an unda datomon Qarabakhs rats ratkma unda etsinamdegeba mat identobas mat adamianur ghirsebas mat
uplebebs and in fact the war
omis gzamnili aris is rom territoriebi upro mishnolovania vidre ik mtskhovrebi mosakhleoba adamianebi
this is a different
logika ganskhovdeba იმ ლოგიკისგან
ვითაც
მხარეები მშვიდობიანი მოგვარების გზების ძიებისას ხელმძღვანელობენ ასე რომ დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების როლი არის ალტერნატიული გამოსავლის გზების ძიება მათთვის ვინც ეს ოფიციალურ დონეზე ვერ მოახერხა ფიქრობ ჩვენს შეხვედრა ჩვენს მსჯელობას მიუყვარ წერტილამდე როცა ასეთი ალტერნატიული მოგვარების გზა უნდა იყოს წარმოდგენილი რადგან ახლა თუ კი დაიწყება მოლაპარაკებების პროცესი რომელიც ინიცირებულია და გაძღოლილი ევროკავშირის მიერ და უძღვება ის ამ პროცესს ფიქრობ ევროკავშირი არის ყველაზე ეფექტიანი შუამავალი შექმნილ ვითარებაში მაშინ მაგიდაზე უნდა იდოს არ ხოლოდ მხარეების მიერ თავკერძა და ვიწრო ნაციონალურ ინტერესებზე დაფუძნებული წინადადებები, არამედ აზერბაიჯანისა და სომხეთის საექსპერტო საზოგადოების ერთობლივი წინადადებებიც, რომლებიც შეეხებოდა ყველა დღემდე არსებულ პრობლემას.
Thank you very much for a very interesting.
დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო პასუხისთვის. ქალბატონო აბდულაევა, თვლით რომ თქვენი
The result of your joint work.
სომხეთისა და აზერბაიჯანის ექსპერტების და აქტივისტების ერთობლივი შრომის შედეგები. თქვენ ახლა თბილისში ცდილობთ შეიმუშაოთ ერთობლივი დოკუმენტი, ერთობლივი პოზიცია. თვლით თუ არა რომ ეს იქნება შესმენილი, მოსმენილი? მაგალითად ოფიციალური ბაქოს მიერ. რადგან საბოლოოდ გადაწყვეტილებას მთავრობები იღებენ.
When I began to speak about that today's situation little bit
მე დავიწყე იმაზე საუბრით რომ დღევანდელი ვითარება ოდნავ მეტნაკლებად უკეთესია ვიდრე იყო მე ვიგულისხმე ეს პერსპექტივაც ვერ ვიტყვით რომ ყველა ჩვენი წინადადება მიიღება ხოლმე მაგრამ ვხედავთ რომ ზოგიერთი ჩვენი წინადადება ჩვენს მიერ შემუშავებული ზოგიერთი იდეა ნამდვილად არის გაგონილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ექსპერტების, მშვიდობის აქტივისტების ინტელექტუალური პოტენციალი, კონფლიქტის მოგვარების უნარები, აკადემიური უნარები.
Political skills.
ჩვენ ვაერთიანებთ ძალისხმევას ადგილობრივად ორმხრივ ფორმატში და რეგიონის მასშტაბით. ჩვენ აქ ვიმყოფებით ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე იმისთვის, რომ წარმოვადგინოთ რაღაც მნიშვნელოვანი, სერიოზული, რაც შეიძლება გაგონილი და მიღებული იყოს.
That could be accepted.
შეიძლება არასრულად, მაგრამ ზოგიერთი იდეა და ეს მოხდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ. ჩვენ ეს დღეს არ დაგვიწყია, 30 წლის წინ დავიწყეთ. 30
start today this issue you know we started 30 years so
30 years 30 წლის წინ 3-დან და 0 და იცით ერთი მხრივ რა თქმა უნდა არის დიდი იმედგაცრუება იმის გამო რომ ვერ მივახციეთ იმას რაც ადრე გსურდა რასაც ვაორგანიზებდით რაშიც ჩავდეთ ძალისხმევა ჩავდეთ ცხოვრება ჩვენი ორი ქვეყნის ჩვენი ხალხების შერიგების იდეაში და ვიცით რომ ძალიან ახლოს ვართ ერთმანეთთან ეს ორი ხალხი სომხები და აზერბაიჯანელები ძალიან ახლოს ვართ კულტურულად
maybe ethnically
though შეიძლება ethnicuradats თავადაც გაეცინა მაგრამ იცით ძალიან რთული იყო წინსვლა ხიდების გადება ნაციონალისტურ ჯგუფებს სახელმწიფო ინტერესებს
between nationalistic groups between state interests
გეოპოლიტიკურ ინტერესებს შორის რაც მნიშვნელოვანია დღესაც წლების შემდეგ გავიაზრეთ, რომ ვართ ძალიან დიდი, არც თუ კარგი, არც თუ პატიოსანი გეოპოლიტიკური თამაშის ნაწილი. შეიძლება უმცირესი ნაწილიც კი. და გვიყენებენ ინსტრუმენტად ერთმანეთის წინააღმდეგ და გვათამაშებენ მათ მიერ დასახულ განსაზღვრულ როლებს.
Expected by them organize the planning
და მაინც ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამის თქმა მინდა, კი, რა თქმა უნდა. ჩვენს გამოცდილებაზე მინდა ვთქვა, რომ ამ კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე ჩვენ როლებიც გავცვალეთ. ადგილები გავცვალეთ. ის რაც მოხდა ახლა 2020-ში 44 დღის განმავლობაში იგივე იყო რაც მოხდა 30 წლის წინ. ოღონდ პირუკო, ხო? დიახ, როცა აზერბაიჯანი დამარცხდა და სომხეთმა გაიმარჯვა და გაიმარჯვა რუსეთის დახმარებით და დღეს კი აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა თურქეთის დახმარებით.
And we today Azerbaijani with efforts and supporting of Turkey.
ეს არ ჩაუდენიათ ხალხებს, არამედ ეს მოხდა ინსტრუქციებით, გეგმებით და ასე შემდეგ. და საზოგადოებების როლებიც შეიცვალა. დიახ, მესმის. და მიუხედავად ყველაფრისა, თქვენ კვლავაც აგრძელებთ იმის კეთებას, რისიც გჯერათ ამდენი წლის განმავლობაში.
How are you, Ms. Navasardian?
როგორ აღგიქვამენ თქვენ ბატონო ნავასარდიანი და თქვენ ქალბატონო აბდულაევა თქვენსავე საზოგადოებებში? პოპულარულია თქვენი იდეები, როგორც უწოდებენ ხოლმე სომხეთისა და აზერბაიჯანის, როგორც ამობენ ხოლმე ჩაულებრივ მოქალაქეებს შორის?
First of all, the political interest I think are prevailing.
უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყნებში წინა პლანზე დგება ხოლმე პოლიტიკური ინტერესები. და ეს ინტერესები ყოველთვის არ არის თანხვედრაში საზოგადოების ინტერესებთან. ამიტომაც არის საჭირო, რომ განსხვავებული მსჯელობა შევთავაზოთ საზოგადოებებს. და უნდა ვიყოთ ამაში თანმიმდევრულები, პრინციპულები და არ უნდა შეგვეშინდეს სამშვიდობო ინიციატივების მიმართ კრიტიკისა. რადგან დარწმუნებული ულები ვართ და გჯერა რომ რასაც ვაკეთებთ რეგიონის ქვეყნებისთვის სარგებლის მომტანია. სამართლიან იქნება მკითხოთ რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტი არ აშუაშია საქართველო რატომ გახვედრებთ ერთმანეთს და რატომ მონაწილეობს ამ პროცესში. მე ვიტყოდი რომ საქართველო მხოლოდ დიალოგისთვის სივრცის შემომთავაზებელი არ არის. საქართველო არის მოთამაშე ამ პროცესში, რადგან როცა ვლაპარაკობთ რეგიონის განვითარებაზე, ჩვენი რეგიონის საზოგადოებების დადებით პოზიტიურ განვითარებაზე, ორი სცენარი გვაქვს.
Positive developments for the societies of our region. Then we have two scenarios.
ერთი სცენარის მიხედვით, რეგიონის თითეული სახელმწიფო ფოკუსირებულია საკუთარ ვიწრო სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე და თუ კი გარკვეულ უპირატესობებს მიაღწევს ომსა თუ კონფლიქტში, ის უკვე გამარჯვებულია. ეს ერთი სცენარი, მაგრამ ის შეიცავს უამრავ საფრთხეს ახალი ომების და კონფლიქტების წარმოშობისა. Arzum კარგი მაგალითი მოიყვანა პირველ ომზე, როცა სომხები იყვნენ გამარჯვებულები და ახლა აზერბაიჯანელები არიან გამარჯვებულები. და თუ კი ასე გავაგრძელებთ, ყოველთვის იარსებებს ჩვენ შორის ახალი ომების რისკი, როცა მესამე მხარე იქნება ჩართული, ვისაც თავისი ინტერესები ექნება და საქართველოც დაზარალდება ამით. ჩვენ გამოდივართ მეორე სცენარით. მოდით ვიფიქროთ რეგიონის ინტერესებზე და რეგიონის განვითარების პერსპექტივებზე. რეგიონულ კეთილდღეობაზე. თუ კი ეს იქნება ჩვენი ყველა ძალისხმევის მთავარი ლოგიკა, თავიდან ავიცილებთ ყველა იმ საფრთხეს, თუმცა ზოგჯერ შესაძლოა დავთმოთ კიდეც ჩვენი ვიწრო სახელმწიფოებრივი ინტერესები, მათი პრიმიტიული გაგებით.
Our narrow national interest in their primitive perceptions.
So can you imagine?
თქვენ წარმოგიდგენიათ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი აქ დიდი მოთამაშეების გარეშე? როგორ შეგიძლიათ მათი გამორიცხვა?
Big players in there?
არიან დიდი მოთამაშები, რომლებიც იყენებენ და მისდევენ თავიანთ ინტერესებს ომის გზით. მაგრამ თუ კი შენმა რეგიონში შეთავაზებს სხვა შესაძლებლობებს, შეიძლება მათი ინტერესები დაემთხვეს მშვიდობიან პროცესებს. ასე რომ ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა ტიპის საქონელს, პროდუქტს შეთავაზებს შენ მათ. ეს რეგიონი არის აგრეთვე ბაზარი, გლობალური ბაზრის ნაწილი და შენ ხარ ის, ვისაც გამოაქვს რეგიონი მსოფლიო ბაზარზე და უნდა შეთავაზო ეს რეგიონი როგორც მშვიდობიანი პროდუქტი. როგორც ხვდები, შევდივართ უფრო დიდ თემაში, ვიდრე საკუთრი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტია, თუმცა რაღაცნაირად უნდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საინტერესოა, სიამოვნებით გავაგრძელებდი, მაგრამ დროშეს გუდული გოქ სამწუხაროდ. ქალბატონო აბდულაევა, რა სიტყვით თქვენს როლზე თქვენ სამე საზოგადოებაში? როგორ ხედავენ და გრებულობენ თქვენ თქვენი იდეებით, საქმით თქვენსავე აზერბაიჯანულ საზოგადოებაში? ეს არის მუდმივი დაპირისპირების ისტორია რა.
This role, this recognition, permanent conflict, right?
Yeah, ჩემს მისაღებობას რაც შეეხება, სულ აღმადაღმა. აღმადაღმა. რაღაც დროს მოვალატედაც შემრაცხეს. სომხეთის მხარდამჭერად. თუმცა მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოების ნდობის მოპოვება. და როცა დავიწყეთ მუშაობა ომის ტყვეებისა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხზე, ჩვენ ეს წამოვიწყეთ იმის გამო, რომ ეს იყო საჭირო და არ გვიფიქრია ამის გაკეთება საზოგადოებისგან ნდობის მისაღებად. ჩვენ შევეხეთ ჰუმანიტარულ, ადამიანის უფლებრივ საკითხებს. ამ მიდგომამ იმუშავა და დღეს ვიცით, რომ შეუძლებელია ჩვენ მშვიდობა ვაშენოთ სამხრივად.
Because of our experience we understood that we cannot do our work peace building for just in one way.
ეს მრავალშრიანი
მრავალშრიანი
მრავალ მონაწილიანი პროცესია და ჩვენ ამიტომაც საფუძვლად ავირჩიეთ ანალიტიკური მუშაობა ექსპერტების მშვიდობის აქტივისტების, ადამიანის უფლებათა დამცველების, პოლიტიკის მცოდნეების, კონფლიქტოლოგების მონაწილეობით. უკვე 15 წელიწადზე მეტია, 17 წელია უკვე. აზერბაიჯანში გვაქვს ყარაბაღის საბჭო. და ჩვენ არ კონცენტრირდებით მხოლოდ სამშვიდობო, სამოქალაქო აქტივიზმზე. ეს არის შერეული ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც არის პარლამენტის წევრიც, ხელისუფლების მხარდამჭერები, ოპოზიციის მხარდამჭერები, დამოუკიდებელი ადამიანები, მაგრამ ყველანი მუშაობთ ერთი მიმართულებით, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ყარაბაღის საკითხზე მშვიდობიანი გზით. და ვფიქრობ, ეს მუშაობს. ჩვენ არ მსჯელობთ საკითხებზე, რომელთა გამოცერთვან ეს დავგმობთ.
Terrible issue of human rights of democracy
ადამიანის უფლებათა თუ საკითხზე დემოკრატიის საკითხებზე მაგალითად მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაზე ერთი რაშიც
when we speak about the future
ერთი რაშიც ვეთანხმები, არა, ბევრ რამეში ვეთანხმები, მაგრამ ერთი რაც შემახსენა ბორისმა, როცა მომავალზე ვლაპარაკობ, დიახ, ეს რეგიონული ასპექტი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, როცა ვლაპარაკობთ რეგიონზე დღეს, არ ვგულისხმობთ მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, რადგან რასაც ვხედავთ უკრაინაში და რეალურ პოლიტიკაში, ვხვდებით, რომ რეგიონი უფრო ფართო ასპექტში უნდა განვიხილოთ. ამიტომაც დღეს ვფიქრობთ შავი ზღვისა და კასპიის რეგიონებზე და ჩვენი ყველა ძალისხმევა ამ ჩარჩოებში მოექცევა.
And we all our efforts we will build in frame of this.
რატომ კასპიის ზღვა, ვინაიდან ბაქო, აზერბაიჯანი, კასპიის ზღვის რეგიონის ნაწილია, ირანი, ასევე, რომელსაც აქვს გავლენა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობაზე, კიდევ ერთი საკითხია, ყაზახეთი, მილსადენის საკითხი. საუბრისთვის. თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუსი, რომელიც ამ კვირაში ჩავწერე. თბილისში ჩატარდა კონფერენცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით და ამ კონფერენციის ორი მონაწილე. აზერბაიჯანიდან არზო აბდულაევა, ულოფ პალმეს მშვიდობის პრემიის ლაურეატი, ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის თანათავმჯდომარე იყო, ჩვენი სტუმარია და ასევე ბორის ნავასარდიანი, ერევნის პრესკლუბის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. როცა თარგმნა მიწევს ხოლმე ინტერვიუს, ძირითადად ასე ჩანაწერს გთავაზობთ და ამისთვისაც ბოდიში, მაგრამ ვფიქრობ, ამას არ დაუკნინებია იმ საკითხების აქტუალურობა, რასაც ჩვენი სტუმრები შეეხნენ. თარგმანი დააზუსტე თავიდანვე, მაყურებელი მწერს ერთი ბოდიში ვიხდი ხო პაუზებს რომ ვაკეთებ, მინდა მაინც ხოლმე მივყვე და მივდიო ორიგინალს, რომ უფრო ადვილი იყოს ახსაქმელად ბოდიში, თუ რაიმე დისკომფორტი შეგიქმენით. დიდი მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე დროებით. Straight to the beat.